Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnes se částečně ohlédneme zpět za přímým přenosem Českobudějovického Českého rozhlasu ze 46. ročníku Veterán rally Křivonoska. Ten jsme odvysílali 7. května. No a jak říkám, bude to jen částečně, protože sice i další dnešní příspěvky ve Vltavínu budou na tento přenos navazovat, ovšem v éteru jste je ještě neslyšeli. Natočil jsem si totiž těsně před přenosem a po něm ještě povídání se dvěma z 262 protagonistů Veterán rally. Tolik historických vozidel tam totiž startovalo, a to jak dvou, tak jednostopých. A ono povídání, to bude o příbězích lidí i strojů a taktéž o vztazích jak mezi lidmi, tak mezi stroji, anebo stroji a lidmi. A k tomu přidáme ještě pozvánku na oslavy 150 let profesionálních hasičů v Českých Budějovicích. Tak si nechte slyšet.
Já budu žít na věky na druhém břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky burácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas.
Slíbil jsem návrat na Křivonosku. 46. ročník této vyhlášené rally historických aut je za námi. A pokud jste nemohli poslouchat přímý přenos, sestříhal jsem tady pro vás krátký záznam toho, co jsme ze startu Veterán rally odvysílali. Tady je.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po něčem netoužit.
Já myslím, Zdeňku, že to můžeme odstartovat. Společnost vám budou následující hodinu dělat Hanka Šoberová,
Zdeněk Zajíček,
no a taky kapela Jazzika s kapelníkem Jindřichem Henrym Zíkou.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit.
95 kilometrů dlouhá trať s cílem na Hluboké. Tak to je rally Křivonoska, odkud až do 10. hodiny pro vás dneska vysíláme. Zdeněk Zajíček už se mi ztratil z očí, ale já doufám, že ne z doslechu. Zdeňku, slyšíme se, kam ses rozběhnul?
Slyšíme se, já jsem tady vzadu za areálem, ale na doslech jsme. Na vidění sice ne, ale já zase vidím něco úplně jiného. Jak jsem říkal, ten pohled na svět je dneska krásný. Navíc to vychází i počasím nádherně, takže jen pro ten dnešní den opravdu stojí za to žít. Já jsem se zhruba tak někdy před hodinkou a půl zcela náhodně seznámil tady s panem Václavem Novákem z DOX. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
My jsme se seznámili tak, že on si sundával tady motorku z přívěsného vozíku za svým autem a potřeboval takovou malinkou lehkou pomoc. A tak jsem se hned zakoukal do té motorky. Pane Nováku, co to je?
Je to francouzská značka motocyklu Terrot a tohle je model G z roku 1924 a údajně je to jediný tento typ v České republice.
Říkal jste, než jsme šli do éteru, že máte kořeny tady v jižních Čechách. To znamená, v jižních Čechách poprvé nejste?
V jižních Čechách nejsem poprvé, mám tady kořeny přes otce, který pocházel z malé obce Malovičky u Netolic, takže sem jezdím velice často.
Výborně. Čili, Hani, my jsme si udělali takovou první rekognoskaci terénu. Máš nějaký dotaz směrem k panu Novákovi?
Já vůbec nemám dotaz k panu Novákovi, mám jenom vzkaz, aby si Křivonoskou pěkně užil, tak mu to ode mě vyřiď.
Vyřídíme. No a já ti tím pádem předám slovo.
Já děkuji a já tady vítám také hosta a tím je přímo pan ředitel, ředitel soutěže, pan Pavel Hartl. Vítejte.
Dobrý den.
Byl některý z těch 30 ročníků něčím dramatický, který vám utkvěl, na který vy, možná ani diváci nebo účastníci, nezapomenou?
Tak určitě nezapomenou na rok 1985, kdy bylo strašlivý počasí, celý den pršelo, nebo spíš lilo, byly asi 3 stupně tenkrát, tak na to každý vzpomíná do dneška.
Já tady čtu v prospektu, že pořádáte pohár Hujer, pohár Johnnyho Walkera a dámský pohár. O co se jedná? Když se řekne Hujer, mně se vybaví film Marečku Podejte mi pero a ta početná rodina Hujerů. Má to s tímhle Hujerem něco společného?
Ano, to je přesně ono. Máme tu prostě nejpočetněji zastoupené týmy, buď rodinné týmy, anebo, nebo přátelé. Takže máme dneska 5 týmů Hujerů, říkáme. Máme pro ně speciální cenu, takže to už držíme několik let a je to bezvadný.
Potom pohár Johnnyho Walkera, kdo ho obdrží?
Takže pohár Johnnyho Walkera jsme vypsali, je to asi 2 roky. Jezdil za náma kamarád z Anglie a jezdil po ose na motocyklu. Takže my dneska dáváme tento pohár tomu účastníkovi, který přijede na motocyklu po ose, nejdál.
Jmenuji se Libuše Šulcová a jsem snachou Augustina Šulce, který byl spolumajitelem firmy Bratři Šulcové.
Paní Šulcová, ale o čem já se chci s vámi bavit? Tak to je oblečení. Takhle krásné oblečení, to je ustrojení na motocykl, protože vy jste tady na motorce.
Já jsem zatím stále ještě jediná žena, která jezdí se sidecarem, která řídí motocykl se sidecarem a samozřejmě na motocykl nemůžete mít sukni, ale můj motocykl je z roku 28 a tehdy se nosily pumpky, které byly hodně široké. Z legrace se říkalo, že se tam dával i nákup. Pumpky pod kolena, kostkované podkolenky, bílá halenka, motýlek a vestička.
Co boty?
No, boty teoreticky by měly být boty lakové, šněrovací, ale ono na motocyklu jako nemůžete mít nízké boty, protože ty kotníky jako by trošku trpěly.
Jak to máte s pokrývkou hlavy? Já jsem vždycky trpěla tím, že když jsem jela někam na zábavu a dala jsem si helmu na hlavu, tak jsem si zaručeně zrušila svůj dokonalý účes, který jsem předtím hodinu ladila. Tak jak to máte vy?
Je to stejné, protože my musíme mít helmy podle předpisu. Veterán, neveterán, prostě musí být helma.
Stanislav Plášil vedle mě. Dobrý den.
Dobrý den.
Je květen, květnové dny, začátek května, musíme připomenout výročí. To znamená, vy jste sem přijel na jeepu, jak jinak, když máte na sobě ten americký mundur. Jak ten jeep máte dlouho?
No, vlastně jeepa 32 let a je to vlastně můj miláček a člen rodiny, takzvaně by se dalo říct.
Já vím, že ty jeepy se sem dostávaly do Evropy, že? Přes moře pochopitelně, přes Atlantik, někdy vylodením, někdy je schazovali padákem. To je zajímavé, že to auto to přežilo, to za prvé. Jak se sem dostal ten váš?
No, podle evidenčního čísla, který je vyražený na kastly, na karosérii teda, byl dodán do Ruska na frontu a tento jeep vlastně sem zřejmě přijeli, ta sovětská armáda sem s ním přijela a tady zůstal a převzal ho Červený kříž.
Počkejte, vy chcete říct, že máte jeep, se kterým přijeli rudoarmějci?
No, je to tak. Podle čísla, co jsme závěrovali, je to tak prostě.
Křivonoska, to je místo, odkud pro vás vysíláme do 10. hodiny se Zdeňkem Zajíčkem. Zdeňku, co to máš v ruce?
To bych nebyl já, abych si sebou na přímý přenos něco nepřivezl. Do Kestřan na rýžování zlata jsem si přivezl takovou pánev, na sudoměř, na bitvu jsem si přivezl cep. No a tohle je volant, který zbyl u nás doma po dědovi, měl ho ve Štajru. Pane Franci, vedle mě totiž Jiří Franc, prezident Asociace klubu historických vozidel. Dobrý den.
Dobrý den.
Poznáte, z jakého to je auta?
No, nepoznal bych, ale říkal jste, že to bylo ze Štajera a určitě je to dobrá památka, nechte si ji doma. Určitě to máte svázaný s nějakýma pěknýma vzpomínkama.
No je. No a vy máte také nějaké takové vzpomínky, jaké máte auto? S jakým dnes jezdíte?
Tak já jsem tady s Tatrou 57A z roku 1936. Tu jsem opravdu podědil po svém dědečkovi. A je to auto, s kterým jsem se setkal v podstatě hned, jak jsem přišel na svět, protože děda mě v tom odvezl z porodnice.
Podle definice historického vozidla, takzvané FIVI, tedy Mezinárodní federace veteránů, je zachovalé historické vozidlo mechanicky poháněným vozidlem, které je minimálně 30 let staré, udržované v historicky korektním stavu díky péči osoby nebo organizace, která je vlastní pro jeho historické a technické hodnoty a neužívá je ke každodennímu provozu. Čili já, když si pořídím veterána, tak v podstatě můžu zapomenout, že s ním budu každý den jezdit do práce, pokud teda bude mít veteránskou značku. Je to tak, pane prezidente?
Tak je to o tom, že vlastně ta definice historického vozidla v sobě nese i nějaký závazek. Jde o to, že ten vlastník by se měl snažit i o uchování toho vozidla tak, aby bylo dokladem nejen nějaké technické vyspělosti té doby, ve které to vozidlo vzniklo, ale zároveň by to mělo být i potom nějakým příkladem pro budoucí generace, že i s věcmi se má nějakým způsobem slušně zacházet.
To znamená, je to prostě závazek a člověk si to musí rozmyslet. Není to o tom, že vyhraju milion a teď si koupím nějaký veterán a on mi bude vydělávat. To asi ne.
Tohle to jsou představy určité skupiny lidí, že investují peníze do historického vozidla a pak budou bohatnout na tom, že se budou účastnit filmování, ale především nějakých komerčních akcí, kde budou vozit třeba turisty po městě nebo svatebčany někam na hrad. To není ta správná cesta a v podstatě vůbec ta princip nebo definice toho historického vozidla tohle to vylučuje, tenhle způsob používání.
Kdyby tedy teď jsme někoho namlsali a kdyby se teď někdo rozhodl, že si koupí veterána, co byste mu doporučil?
Měl by dopředu rozmyslet, na co to vozidlo potřebuje a jakým způsobem ho bude užívat. Podle toho by si pak to vozidlo měl vybrat, protože pro někoho historické vozidlo bude vozidlo, které bude 50 let staré, jehož jízdní vlastnosti se blíží tomu, jak fungují auta dneska. Blíží, říkám. Ale když si někdo koupí vozidlo, které je 100 let staré, tak to je prostě úplně o něčem jiném. A spousta těch lidí, kteří investují peníze do takto starých vozidel, potom u nich se objeví rozčarování a stěžují si, ježišmarja, ono se mi to hrne do zatáčky, ježišmarja, já u toho musím hlídat olej, já jsem s tím nepočítal. Je to komplikace, s kterou nepočítal, ale je to jenom neznalostí věci.
Jiří Franc, prezident Asociace klubu historických vozidel, děkuji vám, přeji vám šťastný dojezd.
Já vám taky děkuji a přeji vám hezký den, ať se vám tady líbí.
Ani, tím pádem jsme opravdu skutečně ve finále dnešního přímého přenosu z Křivonožky.
Skutečně jdeme do finále, auta se řadí k odjezdu tady z areálu. Já doufám, že návštěvníci Křivonožky si to náležitě užili s námi. No a my se loučíme.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netouží. Tisíce nocí, tisíc slov a dní, hlavolam první a poslední, za oknem svítání a v hlavě otázku, odkud, kudy a kam, odkud, kudy a kam. Chci líbat tě na tvoje ústa, chci vzývat jak Boha tvůj klín, na věky s tebou.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a já vám teď s radostí přidám ještě jeden rozhovor s motocyklovou legendou naší republiky, s Libuší Šulcovou. Ta v den startu letošní Křivonožky, tedy 7. května, oslavila 80. a je jedinou ženou, která v současnosti stále jezdí a především řídí historický motocykl se sidecarou. Já už jsem o ní psal asi tak před 7 nebo 8 roky, ještě jako novinář, ale to jsme si tehdy spolu povídali po telefonu. Její životní osud mě zaujal a tak jsem si pochopitelně nemohl nechat ujít chvíli, kdy se potkáme osobně. A to se stalo právě teď
na Křivonožce.
Paní Šulcová, vy jste mi právě teď podepsala knížku svoji a ta knížka nese titul Augustin Schulz.
Měl jsem motocykl rád.
To je knížka, já myslím, že sice pravda, ano, o Augustinu Schulzovi, nicméně z velké části mluví taky něco o vás. Vy jste prototyp takové té správné ženské, takové té energické, plné života. Jak to děláte? To jste zdědila, nebo to máte nějak jako vypěstované, naučené?
Na to vám nedokážu úplně jasně odpovědět, ale musím říct, že vlastně moje kariéra životní začala tím, že jsem jako první děvče vystudovala průmyslovou školu strojnickou v Betlémské ulici, kde dosud nikdy žádné děvče nebylo. A tam jsem poznala svého muže, svoji životní lásku. A tím vlastně to bylo dané, protože on v té době už jezdil terénní závody a mě to chytlo taky. Sice jsem nejezdila závodně, ale jezdila jsem s ním. No a pak teda po čase jsme se vzali, máme 3 děti, 6 vnoučat a když jsme šli do důchodu, tak jsme se vlastně vrátili k motocyklům. Všechny motocykly BSA, které byly, tak nám samozřejmě komunisti sebrali, tatínkovi hlavně. A tatínek si v 50. letech, když ho propustili, tak si koupil motocykl 600 BSA, s kterou jezdil vlastně do konce života. Tu máme ještě doma, ta je z roku 35. A od švagrovi jsme koupili 770, s kterou je tady syn, a ta byla ale porouchaná. Tak manžel koupil motocykl samotný a mě v roce 2000 postavil motocykl, s kterým teď jezdím. A na tom, když mi ho dával, tak říkal, to je k narozeninám minulým a budoucím. Takže jako pro mě, já jsem ze začátku jezdila kvůli němu. A pak mě to chytlo. A v roce 2006 manžel zemřel a bylo jeho poslední přání, abych jezdila dál, až tu nebude. Začínat jako bez něj bylo hodně těžké. Ale já jsem vlastně pochopila, že on mezi těmi veterány zůstal a to mě drželo. A myslím si, že ta energie, kterou mě ten můj úžasný mužský dal, tak ta mě drží.
Ta motorka, to je ten zelený fešák, vedle kterého teďko stojím?
Ano.
To je opravdu nádherný dárek. Co to je za typ?
To je motocykl BSA, je to 4-takt z roku 28. Manžel to musel zrepasovat, protože byl zadřený válec, bylo zapotřebí nový výbrus a tak dále. A sidecar jsme koupili od kamaráda a tohle všechno prostě postupně dal manžel dohromady.
No ono je úžasné vás pozorovat už jenom, když jste na tom přijížděla, jak jste tak zkušeně zarejdovala přesně sem s tím do tohohle stanu. To je neuvěřitelné vidět, že to máte opravdu, jak se lidově říká, v paži. Je těžké to ovládat, tuhle motorku?
Tak nic není těžké, když to člověk umí. Že náš Pavel Ploc byl letec na lyžích a taky říkal, to nic není. Ne, musí se to člověk naučit. A můj muž byl motorista od Pána Boha a já jsem se to musela hodně, hodně učit. A podařilo se mi naučit se poměrně dost. Jinak k tomu, jestli je to těžké nebo není těžké, je to úplně jiné než na solu. Protože na solu ten motocykl položíte do zatáčky, tady máte možnost jenom vodorovnou polohu. A protože jako ramena hodně trpí, tak se musí měnit těžiště. Vždycky do středu zatáčky se člověk musí vysadit. No a ono se to pak otočí skoro samo.
Já jsem se vás zeptal na vás a stejně jste začala povídat o svém manželovi a o vašem vztahu. Dnes je taková doba, kdy ty vztahy poměrně dost haprují. Co byste vzkázala takovým lidem, kteří třeba teď řeší nějakou krizi svoji, partnerskou?
Já si myslím, že je to o úctě. O úctě jeden k druhému. A ta láska, která ze začátku je prostě ohňostroj, tak ta se postupně přemění v nádherný a trvalý vztah. A jestli sem tam něco zaskřípe, ono za to táče to nebylo jednoduché, tak o to víc, na všechno musí být dva. A o tom je vlastně to, vážit si toho druhýho a snažit se, aby ten druhý byl spokojený. A ono se vám to vrátí tak nádherně, že... Jenom vám musím říct, že mě bylo 15,5, když jsem se poznala s manželem a bylo mi 70, když manžel odešel. a já jsem se musela učit znova žít. Bylo to nesmírně těžké a děkuju veteránům, děkuju všem těm hujerům, kteří mě podrželi a teď je to prostě jako moje rodina.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky mraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš už znát, že jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená. Chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby básně svál. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Nevyznám se příliš lichotka a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se upít a pak vím, že bych šeptal, ovšem hlasem tunivým. Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. A tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Další povídání, které mám pro vás připravené ze 46. ročníku veterán rally Křivonoska, jsem natočil den před jejím letošním startem tady v Českých Budějovicích, konkrétně na základně českobudějovických profesionálních hasičů. Ti na Křivonosku pravidelně jezdívají s jednou ze svých historických stříkaček. Mají totiž tři, jednu parní a dvě motorové. No a my jsme si nyní povídali o jedné z těch motorových. Ta totiž původně vůbec, ale vůbec hasičským autem nebyla a bojovala v první světové válce. Jiří Hrnčíř, vy jste přijel teď s touhletou kráskou. Pane Hrnčíři, vy jste profesionální hasič a slyšel jsem od kolegů, že máte na starosti právě tuhletu Pragovku. To je jediné, co o tom autě vím. Nádherná, krásná, červená Pragovka. Z jakého je roku?
Takže auto je vyrobené z roku 1915. je vyrobený českou, nebo musíme říct rakousko-uherskou továrnou Praga, Praze v Libni. Bylo vyrobený v roce 1915 pro potřeby rakousko-uherské armády, vlastně začala první světová válka, takže pro váleční účely. Bylo vyrobený jako reflektorový nosič, to znamená, že mělo vlastně místo požární nástavby mělo dynamo ohromné a zhruba 1,5 metru v průměru reflektor, který sloužil k osvětlování válečných bojišť a dále sloužil třeba například, je to dneska takový úsměvný, k osilňování nepřátelských stíhačů. K tomu všemu ten automobil sloužil v původním provedení.
Takže to mělo jeden motor nebo dva motory, že jeden poháněl ještě to dynamo?
Vozidlo mělo stále jeden motor, vlastně to byl motor, který pohání podvozek a ten motor pomocí přídavné převodovky a hřídele poháněl dynamo, které vyrábělo elektřinu pro reflektor.
Tento automobil, tato Pragovka, stojí teď tady na nádvoří areálu profesionálních hasičů v Českých Budějovicích. Jak je tady dlouho?
Nemůžu říct určitostí, jak je tady dlouho. Já jsem tady od roku 2001 a vozidlo už tady hodně let bylo, takže předpokládám, že jde o původní budějovický vůz, který se dochoval z dob, vlastně kdy ho město České Budějovice, německý požární sbor, teda musíme říct, koupilo jako nový.
A to znamená, asi tedy válku buď šťastně přečkala Pragovka, nebo jí minula válka?
Válka jí neminula, ale po skončení první světové války ty vozidla, které se v jakýmž takým stavu dochovaly po těch válečných útrapách, tak se stahovaly zpět do továrny v Praze, kde se na ně předělávaly různé nástavby, které byly v dané době potřebné. Takže ty auta byly jako valníky předělaný nebo jako požární vozy. Tenhle zrovna byl přestavěný firmou Josef Vystrčil v Telči, což byla továrna na požární nástavby vozidel a na požární zařízení. Byla jedna z pěti největších továren v českých zemích, tak ta ho přestavila v roce 1926 na požární automobil.
I auto mohou mít své osudy. Hezké. A prosím vás, jenom mi řekněte, koukám na ta kola. Taková zvláštní, ona jsou, tak já mám někam po kyčle.
Mají 91 cm v průměru.
A ta guma, to je taková zvláštní.
Jsou to celopryžová loukoťová kola. Základ toho kola je odlitek. Ten odlitek, když, co vidíte ty špice, tak ty špice jsou duté vevnitř. V dnešní době to nikdo nedokáže vyrobit. Musel se udělat hliněný model, který potom vlastně po odlití toho kola ta hlína se z toho vyšťourala zase ven a ty špice jsou dutý. Je to kvůli pružnosti těch špicí, protože ten dutej materiál má lepší pružné vlastnosti, než kdyby byl plnej.
Těmi špicemi rozumíme ty paprsky toho kola. Tady jich je 2, 4, 6, 8. Na tom je navlečená ta tvrdá pryžová věc.
Ano, to je pryžovej vlastně celopryžový ráv, takzvané pogumování, které se na to, na ten ráv kovový napéká.
Ty reflektory vepředu, to je karbidka, nebo jak se tomu říkalo?
Toto vozidlo je vybavené karbidovým osvětlením, což vlastně je předchůdce elektrické výbavy vozidel, která ve své době byla neuvěřitelně drahá. Třeba při koupi takového vozu ta elektrovýzbroj, jak se říkalo, činila zhruba třetinu až polovinu ceny toho vozidla. Tolik si zákazník musel připlatit.
A na jakém principu to svítí?
Pracuje to na principu vlastně z karbidu, což je, každý zřejmě ví, co je karbid.
No já třeba ne.
Nevíte. Takže karbidový vápno v reakci s vodou vytváří acetylen. Takže tahle ta žlutá bedínka, kterou vidíte tady na tom stupadle, je karbidový vyvíječ, kde ten řidič musel umět správně navolit poměr vody, která se přimíchávala k tomu karbidovým vápnu. V tom karbidovém vyvíječi se ten plyn vlastně vytvářel a trubičkama byl doveden ke světlu, kde jste si ho musel v každém tom reflektoru zvlášť zapálit.
Jo, tak proto, já jsem se totiž stejně chtěl zeptat, co to je za takovou krabičku z měděného plechu, dá se říci. Vypadá to jako kafemlýnek větší přerostlý, ale bez té kličky nahoře.
Laicky.
A vede opravdu od toho vedou měděné trubky. A vůbec jsem netušil, co to má znamenat. Takže to je vlastně zdroj elektřiny, nebo respektive zdroj světla.
Je to zdroj světla vlastně pro potřeby noční jízdy toho vozu.
Úžasné. Zvonek to má, potom to má trubku. Můžeme zatroubit? A ještě to má klasickou trubku. Tak to vidím tamhle, umíte na ní troubit.
No, občas se mi to povede.
Stojíme u krásného vozu Praga typ R z roku 1915. Já se ještě chci zeptat, tady vidím takový krásný štítek, ale nepřečtu, co je na něm, protože se mi to leskne sluníčkem. Co to je?
Tak tento štítek se vztahuje k Českobudějovické továrně na hasící zařízení a na hasičské žebříky. Továrna se jmenovala Pártl a Frolík.
Tady byla továrna na výrobu hasičských potřeb?
Ano, zajisté. I České Budějovice měly svoji továrnu na drobné hasičské náčiní.
To ještě Rakousko-Uhersko nebo První republika?
Myslím si, že to bylo meziválečné období.
No a kde jste vzali ten štítek?
Štítek se nám podařilo sehnat na burze, myslím, v Ústí nad Labem.
Hezké. Čili teď jsme před tou, nebo vedle té Pragovky, vepředu volant, místo pro dva lidi, řidiče a předpokládám asi velitele.
Takže osádku tvořil řidič, který zároveň obsluhoval hasičské čerpadlo vzadu, požární, velitel, další musel být trubač.
Ten byl kde?
Trubač seděl třeba vzadu nebo mohl vepředu, to záleželo na dohodě. Pak vlastně byla osádka hasičů zbytek a z nichž jeden ještě musel tvořit ve své době před běžce.
Aha, to je, jak je to v těch Vernovkách s tím praporkem před autem?
Přesně tak, protože ten provoz tenkrát byl sice byl řídký, ale pohybovali se po silnicích nebo po cestách, musíme říct, silnice tenkrát moc nebyly, se pohybovali koňské spřežení, děti, různé bicykly a takové povozy, takže on musel de facto rozhánět.
Takže počkejte,
a umožnit požárnímu vozidlu průjezd.
To není vtip, to opravdu se takhle muselo.
Opravdu se to tak muselo v začátku motorismu v našich zemích.
To je neuvěřitelné. Čili dvě místa vepředu, šest míst vzadu a úplně vzadu motor, předpokládám, čerpadlo.
Plně vzadu se nachází požární čerpadlo.
Já jak tak objíždím dobráky roku, dobrovolné hasiče, teď po celých jižních Čechách během celého roku, tak několikrát po sobě tam slýchávám takové, ne stesky, ale takové úvahy nebo takové názory typu, že tahle technika, stará technika, je někdy i spolehlivější a funkčnější než ta nová. Protože u té nové stačí, aby vypadl jeden drátek a přestane fungovat celá supermoderní mašina. Když to tohle, jak je na mechanický pohon, tak to drží. Je to možné?
Já se k tomuhle názoru určitě přikláním, protože, jak říkali naši dědové, v jednoduchosti je krása. A hlavně hasič, řidič, strojník prostě potřebuje to čerpadlo jednoduchý, protože v případě jakýkoliv poruchy si ho dokáže na tom místě nějak zprovoznit, aby fungovalo.
Já vím, že třeba v Netolicích mají parní stříkačku a tam nám říkali, že hořel les a že během těch asi zhruba 3 dnů, co hasili ten les, tak utahali tolik čerpadel, která postupně odpadla, že nakonec to celé zachránila ta parní stříkačka, která jediná vydržela.
Znám tuhle historii, údajně se zakládá na pravdě. Stříkačka je do dnešní doby plně funkční. Vlastně co se týká těch parních stříkaček, tak se jich dochovalo na našem území zhruba něco kolem 30 kusů odhadem. A z nich funkčních je asi kolem 11-12 kusů.
No a tahle ta Pragovka z toho 15. roku, kolik jich tak může být?
Těhle Pragovek z 15. roku, myslím si, že z 15. roku vyloženě jenom tahle ta jedna. Víme ještě o jedné, která je ze 14. roku, je v té původní variantě reflektorového vozu. Nachází se v Rakousku, v hasičském muzeu v Garsu, tady nedaleko hranic. Ta je teda ještě starší, ale bohužel se jí nedochoval ten reflektor a co víc, nedochovaly se jí tyhle ty kola. Už má předělaný kola z amerického Chevroletu, někdy před druhou světovou válkou byl ten Chevrolet vyrobený, takže už ten dojem z toho vozu už takovej není. No.
Teď mi dochází, pánové, tahle ta kráska měla v loni 100 let.
Ano, je to pravda, je vyrobená v roce 1915, takže vlastně loňského roku to bylo 100 let od vyrobení, teda podvozku toho vozidla.
A jak se slaví 100 let takovéhle krásné dámy?
Tak vzhledem k tomu, že letos Českobudějovický hasičský sbor slaví 150 let výročí od založení, tak jsme tu oslavu posunuli na letošní rok.
A budete slavit dohromady?
Určitě budeme slavit dohromady.
A kdy je oslava?
Oslava se bude konat 27. května a bude se konat v Budějovicích na náplavce a je zvána celá veřejnost Českých Budějovic, protože hasiči mají 150 let a je to velké výročí.
Dodává Vladimír Pražák, taktéž profesionální hasič z Českých Budějovic. Vladimír Pražák ještě na závěr pozval posluchače na pátek 27. května na náplavku v Českých Budějovicích, kde budou hasiči slavit 150. výročí od založení sboru. Tam vám předvedou, jak vypadá záchrana topících se lidí z řeky, jak vypadá požární útok, hašení požáru a tak dál. To bude za pár dní. My se ve Vltavínu do hasičské historie a na hasičské zajímavosti podíváme už za chvíli.
Býval jsem chudý jak kostelní myš, na půdě půdy jsem mýval svou skrýš, pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám zámek, kde lehce a adresu znám. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Jdou po mně, jdou. Na každém rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring. Tma jako v pytli je v celách Sing Sing. Yeah, yeah. Ve státě Iowa byl od polů klid. Chudinká vdova mi nabídla byt. Byla to kráska, já měl peníze. Tak začala láska jak z televize. Byla to kráska, já měl peníze. Tak začala láska jak z televize. Však půl roku na to řekla mi dost. Tobě došlo zlato, mě trpělivost. Zbal svých pár švestek a běž si kam chceš. A tak jsem na cestě a chudý jak veš. Zbal svých pár švestek a běž si kam chceš. A tak jsem na cestě a chudý jak veš. Jdou po mně, jdou. Na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring. Tma jako v pytli je v celách Sing Sing. Yeah, yeah. Teď ve státě Utah žiju spokojem. Pípu jsem utáh a straním se žen. Kladou mi pasti a do pastí špek. Já na ně mastím, jen ať mají vztek. Kladou mi pasti a do pastí špek. Já na ně mastím, jen ať mají vztek. Jdou po mně, jdou. Na nočních stolcích mají fotku mou. Kdyby mě klopli, jo, byl by ring. Šup pod pantoflí je hůř než Sing Sing. Yeah, yeah.
Profesionálním hasičům se ještě vrátím, protože tento týden mi najednou z ničeho nic ještě Vladimír Pražák zatelefonoval, že prý se mu dostala do ruky knížka o Českých Budějovicích. Ta se jmenuje Když se psalo CK a napsal ji František Rada. Toto povídání, z něhož vám nyní přečtu krátkou ukázku, je z roku 1965. Město mělo tenkrát také parní stříkačku, koupenou někde v Německu. Byla vždy v plném lesku. Mosazné a měděné součástky, pečlivě vycíděné, jen zářily. S kotlem a vysokým komínem nám připadala jako vysoká kovová láhev. Při hasičských cvičeních u řeky vždy bezvadně fungovala a byla středem zájmu diváků. Říkalo se jí párovka. Jen jednou jsem ji viděl pořádně zasáhnout. Bylo to roku 1903,
když vypukl na náměstí požár v domě na severní straně, kde je cukrářství, a hořel i sousední dům. Tehdy měla většina domů ve vnitřním městě ještě šindelové střechy. Přes obětavý zákrok hasičů nebylo možno požár uhasit. A tak se od létajících jisker vzněla i střecha na hotelu u Tří kohoutů. To už stála u Samsona parní stříkačka, pěkně roztopená. Do kašny plné vody hodili širokou nasávací hadici s kulatým sítem, aby do ní nevnikala nečistota. A teď ukaž, párovko, co umíš. Hadice chrlily mocné proudy vody do plamenů, ale za necelých 10 minut byla kašna prázdná. Párovka zmlkla. To byl také poslední požár, kde zasáhla. To je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.